Прямой эфир радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Здравствуйте, друзья. Россия начала серийно интегрировать терминалы Starlink в свои ударные дроны «Шахет», «Гербера», БМ-35 и «Молния». Об этом сообщил в своем фейсбуке украинский эксперт по беспилотной авиации Павел Кощук. Цитата. «Это дроны, для которых не будет ограничений ни по дистанции, будут кошмарить и львовский котел, ни по движности целей. Логистика военной техники остановится по всей стране», отметил Кощук. Также, по его словам, в случае по масштабированию применения Starlink на дронах, применение РЭП силами украинской ПВО практически потеряет смысл, а мобильные огневые группы смогут только точечно прикрывать стратегические объекты. Ранее о монтаже терминала Starlink дроны российской армии сообщал эксперт по радиотехнологиям, а ныне советник министра обороны Украины Федорова Сергей Флеш Бескреснов. В своем свежем сообщении в социальных сетях он сообщил, что ударный дрон БМ-35 российский с терминалом от компании SpaceX долетел уже до Днепра. По сути, новшество позволяет российским операторам больших ударных дронов управлять ими как FPV на оптоволокне на всю глубину Украины. Эксперты говорят, что единственный выход в этой ситуации – хотя бы частично отключить работу Старлинка в Украине, оставив его только для украинских военных в киллзоне вблизи линии фронта. Сегодня будем говорить о том, какие реальные последствия того, что Старлинк появляется в больших российских ударных БПЛА типа «Шахет». Оправдано ли для отключения терминалов по всей Украине из-за этой угрозы? И что происходит на восток от Славянска, к которому приближается российская армия? С нами сегодня будут военнослужащие 413-го полка сил беспилотных систем «Рейд» и эксперт по вооружениям портала «Defense Express» Иван Киричевский, старший солдат 54-й отдельной механизированной бригады имени гетьмана Ивана Мазепы, Роман Капинус с позывным «Лютый», мой коллега Сергей Гроботенко, корреспондент «Донбасс Реалии», и Давид Гендельман, израильский военный аналитик. Друзья, подписывайтесь на нас в YouTube, если еще не подписались, ставьте также колокольчик и ставьте лайк этому стриму, где бы вы его ни смотрели. Если хотите сказать нашей команде спасибо за нашу работу, можете сделать это прямо сейчас. Смотрим, что произошло на фронте.
Северск. Российские войска на протяжении суток штурмовали под Платоновкой, Орехово-Васильевкой и Бандарным. Дипстейт фиксирует их продвижение в Васюковке и Орехово-Васильевке. Атаки со стороны Северска направлены к Славянско-Краматорской агломерации. Константиновка. С востока были продвижения РФ под Притечино и Ступочками. С юго-востока агрессор штурмовал под Клещеевкой и Щербиновкой. С запада в районе Кременбыка и Софиевки. Покровск. Штурмы в районе города и на флангах. Атаки на Добропольском выступе. Здесь Дипстейт фиксирует продвижение под Шахово. Также были атаки на запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. Граница Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей, Александровская или Новопавловское направление. Россияне штурмуют под Новопавловкой, Филией, Зеленым Гаем, Сичневым, Вербовым и Красногорским. Гуляй-Польское направление. Сюда сейчас идут атаки с юга Донецкой области. Здесь бои в городской черте Гуляй-Поля, под Новым Запорожьем, Солодким, Дорожнянкой, Варваровкой, Зеленым и Прилуками. Лиман. Под атаками за сутки были районы Сергеевки, Дробышева, Колодезей, Новоселовки, Заречного и Ямполя. Купинск. Штурмы с востока и юга от Купинска, Петропавловки и Песчаном.
Да, катастрофа настанет уже завтра, только вместо слова «катастрофа» эксперт по беспилотникам Павел Кощук использовал другое слово, но опубликовал он такой большой пост в Фейсбуке, в котором отметил, что уже начинается серийная интеграция дронов Starlink, платформ Starlink, беспроводного интернета, спутникового интернета, в большие ударные дроны, ну и там во всю линейку фактически, от Герберы до Шахеда. Это несет большие угрозы для фронта и для тыла, по словам Павла Кощука, но ранее об этом Сергей Флеш тоже сообщал. С нами Иван Киричевский, военнослужащий 413-го полка сил беспилотных систем «Рейд», эксперт по вооружениям портала «Defense Express». Иван, рада вас видеть. Здравствуйте.
Доброго дня. Рады взаимно.
Иван, какие возможности открывает уже не такое самопальное, кустарное приделывание терминала Starlink к российским большим ударным дронам, а уже интеграция на уровне производства, то есть, судя по всему, этот процесс налажен. И, ну вот, катастрофа может настать уже завтра, говорит Павел Кощук. Вы согласны?
Ні. Знаєте, до того, що ми бачимо, я пропоную ставитись спокійно і помірковано. Ну, знаєте, якщо навіть виходити із версії, яку заявляє згадана вами особа, ну і, скажімо так, із тих даних, які ми публічно вимушені порвати, як флеш, як радник міністра оборони, тому що давайте робити поправку ще на ось, що не всі дані по... Ну, не всіма даними можна порвати публічно, якщо по-простому. Так от, я пропоную це сприймати по-простому, дуже просто і спокійно. Ура, росіяни нам підкинули цікаве технологічне рішення, яке можна буде потім адаптувати у нас. Ну, тому що раз на то пішло. Наскільки мені відомо, причому я зараз говорю саме просто як експерт з профільної спільноти, а не як військовослужбовець конкретного полку. Ну, скажімо так, взагалі, якби був, наскільки мені відомо, певний такий технологічний бар'єр, мовляв, як зробити стійким управління БПЛА, використовуючи ту саму старілку, ну, тому що Starlink – це дуже така чутлива штука, і він там сильно не поневмановуєш. Але якщо виходить, нам в руки попали відповідні зразки російських розробок, їх можна скопіювати. І, як то кажуть, як вони самі люблять говорити, хто до нас мечем пройде, той від нас від меча і загине. Тому що, ну, війна дронів – це завжди такий от процес, коли йде взаємне копіювання рішень. Не тільки щось рашисти у нас підтрануло, але і ми можемо підтранути у рашистів. Тим більше, є такі дуже цікаві питання. Як сам пан Кащук представляє собі історію частково відключити Старлінка на території України, він пропонує супутники збивати, чи як? Чи він, чи, просто розумієте, якби...
А логіка... це технологічно невозможно, да, Івано, щоб розуміти, где-то отключить, где-то включить. Він утверждає, що можна, там, з поправкою в один кілометр.
Ну, дивіться, прикол в чому. Старлінк, грубо кажучи, якщо говорити зовсім по-простому, Старлінк роздається цю кількома тисячами супутників, мікросупутників, які циркулюють на орбіті. Ми можна повимикати всі аккаунти нас на території України, старілок, але Starlink все рівно роздаватиметься. Бо в чому проблема? Росія, ми можемо підключати всі свої Starlink на лінії фронту, перейти на ТАП, які, ну, в сенсі на ТАП, так званий це телефонний апарат, польовий телефонний апарат, старого радянського зразка, дротовий, ним тільки забезпечувати собі зв'язок, але, ну, російські тарілки все рівно будуть ловити. Більш того, є ж навіть певна проблема, чому, наприклад, російські дрони на Starlink'ах можуть по нашій території літати, а наші по російській території ні. Ну, тому що якраз на територію Росії покриття Starlink'у не покривається. Тому я, в принципі, якби, ну, крім технічної складової, це дуже така погана світоглядна штука. Одразу тільки з'являється якась російська новація, влаштовувати істерики, і ти, о боже, боже, і там писати нехороше слово, що трьох букв, яке, вибачте, на же починається. Ну, знаєте, це, по-моєму, така якась нездорова фіксація того, що, на відміну від росіян, ми, типу, якісь такі неповноцінні, ми не можемо придумати альтернативу. Але, знову ж таки, є ще один момент. Незалежно від того, якою системою управління керується ворожий дрон, набір кінетичних засобів збиття, він плюс-мінус однаковий. Кулемети різних калібрів, ракетні установки, я би назвав би різних калібрів, ну тому що є американські установки ПКВС, там де якраз дешеві ракети, дешевші за шахеди, і європейські аналоги, там ці класичні зенітно-ракетні комплекси, різний набор малої авіації. Тобто впадати в паніку і говорити, що у нас вже трапиться катастрофа, м'яко кажучи, якщо оперувати навіть публічними даними, які є доступні, зарано. Не публічні, це знаєте, як це вже в тому анекдоті. А я не кулемет. У чого нема, того нема. Ну, в сенсі, ну, ви розумієте.
Хорошо, Іван, я правильно розумію, що от ці молнії, шахеди, БМ-31, цей новий російський дрон, який оснащені старлінками, вони, якщо проводити паралелі, як FPV-шки на оптоволокні?
Та знаєте, насправді річ. Знаєте, у нас от росіян, звісно, те, що в них дуже багато грошей, в них є відповідно можливості більше бавитися з різними, я би сказав, експериментальними рішеннями, які в серію потім найдуть, ну чисто тому, що навіть росіяни десь впираються в межі своєї ефективності. Давайте згадаємо, що до цього самих дронів на оптоволокні була така російська забавка, дрони з машинним зором. Ну, тобто ставити дорогущий комп'ютер, те саме, і дорогущий комп'ютер, який там, ну, дорогущий в сенсі, що він як дорогий порівняно з іншими комп'ютерами, які можна поставити на БПЛА, інтегрувати туди зразки цього штучного інтелекту, який може захоплювати цілі. Росіяни з цим намагалися бавитися, але видно, впаралися в потолок вартості, там де це співвідношення вартості і ефективність, тому от вирішили, що для них оптоволокно є дешевшим. Відповідно, ну ж таки, з випадку з Starlink'ом, їх теж може впертися, знаєте, ця історія з цими дронами, які вони пробували на штучному інтелекті. В смислі, впруться в цей показник вартості ефективність, який навіть для них буде дорогим. Ну тому що раз то пішло, вони не можуть купувати Starlink'и легально, вони не можуть використовувати їх на території Росії, в них дуже високі транзакційні затрати, сильні затрати, знову ж таки, через яка ведеться через треті роки, там через російську розвідку. Була навіть цікава історія, що там в Естонії повидворяли монахів РПЦ, які замість того, щоб займатися прямими функціями, ну, в сенсі бути монахами, вони вирішили бути агентами російської розвідки, купувати в Європі стерлінки, перепрошити якраз для використання на території України, і там постачати російським окупаційним військам. Тому от говорити, що рашисти зможуть це запустити в масу, і відповідно нам всім вибачити, гайки треба все терміново вимикати, ну, це дуже трохи хибна редукція. У нас, по-моєму, така істерика була роки два назад, коли були перші модеми з використанням наших мобільних мереж. Це, і там теж вже пропонували, давайте класти на лопатки всю весь мобільний зв'язок, тому що російські шахеди можуть так управлятись. Тоді здорового глузду вистачило шукати інші способи протидії, аніж класти свої мережі зв'язку. Відповідно, з Старлінками буде аналогічна ситуація. Тобто перші хвилі істерики пройдуть і будуть знайдені адекватні рішення, потім як протидіяти. Тому що, знову ж таки, якщо шановний Кащук пропонує забезпечувати зв'язок на фронті і зв'язок для критичної інфраструктури радянськими польовими телефонами замість сучасних технологій, ну хай це забезпечує, а не влаштовує істерику.
Хорошо, вы описали плюсы возможные, да, это то, что Украина может копировать подобные технологии, подобные подходы в нанесении своих ударов по территории Российской Федерации, хотя, как вы справедливо заметили, Starlink там не работает, ну, возможно, есть какие-то альтернативы. Ну и угрозы, вы думаете, что преувеличены, поскольку Starlink'ов там не завались, да, не тысячи, не десятки тысяч, а, наверное, речь идет о сотнях, ну, возможно, там доходит до тысячи. Кстати, очень трудно себе представить, да, какие объемы непосредственно терминалов попадают на территорию Российской Федерации по этим серым схемам. Какие реальные угрозы, Иван, от этого новшества вы видите и для фронта, и для энергетики, и для военной логистики по Украине? Ну, соответственно, какие меры могут предприниматься, как следует уже сейчас готовиться? Потому что, ну, тоже, да, вы, может, со мной поспорите, да, но когда это случится, возможно, государство сделает вид, что не было готово, да, и первые удары могут быть сокрушительными, если будет налет большого количества шахедов со Старлинка.
Дивіться, давайте так. Я зробив обмовку лише за тими даними, які є публічними. І зробив цілку до анекдота. А коли мат є, чого нема, того нема. Я думаю, от, так як я все не можу говорити публічно, але я думаю, ви особисто можете зробити висновок, що частина непублічних даних по цьому епізоду є, яка добувається по різним каналам, і вона на порядки глибше, чим ту, що ми з вами обговорюємо. Але, ну, знаєте, правило болтунна ходка для шпіона ніхто не скасовував. Тому я не буду далі робити якісь там оцінки. Готові, не готові, ага. Кришка нам не кришка і тому подібне. Ну, розумієте, це, на жаль, чутлива інформація. Пункт другий. Реальна небезпека у росіян, вона йде не там, де вони намагаються гратися якісь високотехнологічні рішення, там, де вони граються в масові. Тому що навіть тоді, як з шахедами вийшла ця показова історія, була, ну, пригадую, за останні два роки була купа розмов про те, наскільки росіяни там намагаються досконалювати систему управління на цих дронах камікадзе. Там і різні відеокамери. І пробував все-таки використовувати навіть не GPS-навігацію, а GNSS-навігацію. Ті самі модеми мобільного зв'язку, інші штуки. Але в підсумку нам основні проблеми для енергетики створюють сичні шахеди, які летять понаперед заданим координатам, які наче які можна глушити засобами РЕБ, і які там можна збивати, ну, з чим в нас є, але не просто масові. Росіяни роблять ставку на масовість. І нам доведеться шукати не високотехнологічні, а саме масові засоби протидії. Ну, кінетичні, не кінетичні, бити там, наприклад, по районам зосередження цих пускових районів. До речі, знаєте, раз уже на то пішло. Ну, сили безпілотних систем, інші складові сили оборони України, вони почали системну роботу якраз по місцям накопичення пусків там тих російських шахедів, дронів в прифронтовій зоні, а там можна вивести таку редукцію. Хай Марсу, чи бойові частині з нашого там Middle Strike, чи Deep Strike, чи іншого засобу ураження, однаково. Чи там російський шахед був споряджений Старлінком, чи іншим засобом зв'язку. Уражений російський шахед все рівно загорить. Росіяни, вибачте, попадуть на бабки. Тому, да, якісь от речі по ворогу треба фіксувати, їх треба уважно вивчати. Я думаю, купа профільних спеціалістів цим зараз займається. Але треба займатися адекватним алярмізмом, а не починати про те, що все, знаєте, навіть не розібравшись в суті. Розумієте, ми з вами ефір ведемо, починаючи з обговорення людини, яка навіть не розібралась в принципі роботи мережі Starlink і пропонує локально його вимикати. Але, до речі, теж, якщо подумати, ну, типу, окей, лишаємо Starlink в кіл-зоні. Ну, тобто, давайте, виходячи з цієї логіки, ми збережемо якраз можливості літати російським шахедам, от якраз про фронтовій зоні, там, де, до речі, російські далекобійні БПЛА теж активно працюють. Ну, нам треба тримати певний емоційний баланс. Да, ми ведемо війну на виснаження, війну, в тому числі на психологічне виснаження. Не всі цей краш-тест можуть пройти, але наш святий обов'язок якраз роз'яснити, що те, що видається дуже страшним, на перший погляд, насправді достойне копіювання, повернути назад росіянам цей. В нас ж є купа буквальних копій шахедів, не кажучи про більш ефективні middle strike і deep strike. Думаю, якісь дуже ефективні рішення про такі аналогічні конфігурації управління нашими БПЛА теж будуть знайдені. Виходить, росіяни нам якраз підкинули матеріал для копіювання. Давайте радіти. Ми насправді маємо цікаву ситуацію, коли росіяни нам підкидають те, що можна запозичити і зробити ефективнішим. Ура!
Ну, отмечу, что к этому посту Павла Кашчука, его прокомментировал Сергей Стерненко, еще один новый советник министра обороны, и сказал, что эта угроза взята на карандаш новым руководством Министерства обороны, и сейчас идут... Обрабатывается, грубо говоря, вопрос противодействия этому всему. Иван, спасибо большое, что нас немного успокоили, действительно, и это прокомментировали, потому что социальные сети большая сила, да, и сейчас, возможно, пойдет вот этот вот вопрос по социальным сетям, и действительно люди будут паниковать. Иван Киричевский с нами был, военнослужащий 413-го полка сил беспилотных систем РАИД, эксперт по вооружению портала Defense Express. Мы еще коснемся вопроса шахедов и других больших ударных дронов России на фронте с Давидом Гендельманом, израильским военным аналитиком. С его точки зрения спросим, насколько это действительно может повлиять на тыл, на фронт, на удары, кампанию ударов по энергетике, которую сейчас прямо проводит Российская Федерация. Пока посмотрим на ситуацию на фронте. Российские войска постоянно отгрызают небольшие участки на северском направлении. Это продвижение не быстрое на данный момент, но суммарно приводит к тому, что агрессор становится все ближе с востока к Славянско-Краматорской агломерации. Недавно пропаганда Российской Федерации заявила о взятии Приволья. Это населенный пункт с востока от Краматорска. Но это опровергается и картой Deep State, и данными от 30-й мехбригады, которая держит этот населенный пункт. Мой коллега Сергей Горбатенко спросил военного этой бригады об обстановке на участке. Слушаем, потом обсуждаем это с самим Сергеем и представителем сил обороны.
Привілля виглядає так само, як і будь-який населений пункт в сірій зоні або в зоні бойових дій. Знищені будинки, декілька чоловік, ми знаємо, що перебуває цивільне населення в населеному пункті в цьому. І вони в поганому стані, там ми по можливості намагаємося їм допомагати там провізією, харчами, але ситуація якби така, що вже давно було заявлено про необхідність евакуації. Коли були більш сприятливі погодні умови, вони відмовлялись від евакуації. І насправді населений пункт Привілля – це майже практично знищені всі будинки, а знищені підвали, знищені укриття – це стандартний населений пункт і результат війни Російської Федерації проти України і проти мирного населення в першу чергу. Противник вже неодноразово заявляв про захоплення багатьох населених пунктів в смузі оборони нашої бригади. В абсолютній більшості це не відповідає дійсності. Те, що реально, це є інфільтрація противника, в тому числі в районі населеного пункту Привілля, але ми активно шукаємо ворога, знищуємо. Населений пункт Привілля знаходиться під контролем Збройних сил України. Позиції наші знаходяться на своїх місцях, втрати цих позицій не допущено. Я скажу навіть більше, що не тільки на населеному пункті Привілля ми знаходимося, а й набагато ближче до переднього краю того, який він є насправді, а не того, який заявляє противник. І безпосередньо користуються тим, що у нас на Донецькому напрямку, наприклад, складні погодні умови, а саме тумани, мокрий сніг, дощ, сніг, мороз або погіршення погодних умов, і під прикриття цієї негоди намагаєтесь просуватись поміж позиціями Сил оборони України, обходячи їх, при цьому не вступаючи в бойові зіткнення з ними. Максимально уникає стрілецького бою, боїться його, тому що знає, що у наших Збройних сил є перевага в засобах знищення, ураження противника. Тому вони використовують тактику диверсійно-розвідувальних груп, тактику цього просочування, для того, щоб максимально пройти і просочитися, і зайняти просто певні позиції, рубежі незайнятими силами оборони України для того, щоб накопичитись і далі продовжити свій рух.
Зважаючи на те, що Привілля розташоване на трасі, яка веде від Бахмута до Слов'янська, наскільки цей населений пункт важливий, зокрема і для оборони Слов'янська?
кожен населений пункт, який знаходиться на лінії бойового зіткнення, важливий, тому що це є вузлом оборони в першу чергу. І по-друге, те, що взагалі Слов'яно-Краматорська агломерація, як ми знаємо, це серце Донбасу і напрямок, куди ворог спрямовує зараз максимальні зусилля. Тому він намагається боротися, ухватитися за кожну посадку, за кожний населений пункт. Але нагадаю, що 30-та механізована бригада вже скоро третій рік, як боронить на цьому напрямку Слов'янськ і Краматорськ, і не допустила просування противника. За 3 роки противник, переважаючими значно силами, в складі вже зараз там більше 6 бригад, намагається на нашому напрямку прорватися. Але в нього нічого не виходить, і я запевняю, що так і буде далі, тому що наша бригада і всі наші мужні воїни прикладають максимальних зусиль для того, щоб боронити Донеччину. Тому що за Донеччиною йдуть вже інші області, йде далі Україна, і ми не можемо поступатися тут.
Наскільки важко там ротацію здійснювати вам?
Ротації зараз здійснюються однаково важко на кожному напрямку, тому що в першу чергу це контроль логістичних шляхів за ворогом, кілзона, сіра зона, FPV-шок дуже багато крил розвідувальних, взагалі засобів розвідки всього іншого. Ми намагаємось робити ротації максимально, намагаємось змінювати людей, посилювати позиції. Ділянка місцевості складна, вона горбиста, скажімо так. Умов для нормальної роботи, такої, як, наприклад, є в інших підрозділів там на флангах, да, там, де є пряма видимість, десь там якісь ребені висот, немає. Тут дуже складна місцевість, в якій специфічно працювати, але ми до цього всього звикли. І донбаську погоду я знаю дуже добре, як вона працює.
Детальнее обсудим ситуацию, которая складывается сейчас в направлении Славянска. На связи 54-я мехбригада имени Ивана Мазепы Роман Капинус, позывным «Лютый», старший солдат батареи самоходного арт-дивизиона. Роман, рады вас видеть, здравствуйте.
Доброго вечера.
И мой коллега Сергей Горбатенко, автор вот этого небольшого интервью, журналист «Донбасс Реалии» в Донецкой области с нами. Сереж, привет.
Привет.
Сереж, ну давай тебе первый вопрос задам, почему важно это Приволье. Я знаю, ты специально искал возможность поговорить с 30-й бригадой, чтобы опровергнуть это российское заявление. Расскажи о значении населенного пункта этого.
По-перше, Приволье важливо тем, что это украинская земля. Каждый шматочек украинской земли наразі важливый. По-друге, чтобы глядачи и слухачи ориентировались, Приволье расположено в трохи менше, ніж за 20 кілометрів на схід від Краматорська і трохи більше, ніж за 20 кілометрів на південний схід від Слов'янська. Приволье розташоване на трасі Київ-Харків-Довжанський. Це раніше була важлива логістична артерія, та вона, в принципі, і зараз з'єднує Слов'янськ з Ізюмом, з Харковом, з Києвом. І це дійсно важливий вузол оборони, і поки він стримує, на щастя, російські війська, але, як ми бачимо, вони намагаються усіляко просуватися, наприклад, на північ від Приволля бачимо Никифорівку, на південь від Приволля Оріхово-Василівку, і це зараз точка докладання зусиль, де російські війська намагаються просуватися. Чим важливий цей населений пункт, як і кожний населений пункт, у випадку його втрати, там будуть обладнані позиції російських пілотів, безпілотних літальних апаратів, а просування позицій російських пілотів негативно буде позначатися і на цивільній логістиці, і на воєнній логістиці. І буде відповідно збільшуватися кількість жертв серед цивільного населення.
А це висота Приволья, да, относительно окружаючих територій? Ну, це важливо для дронщиків, да?
Я часто їздив з Бахмута до Слов'янська і проїжджав це Приволья. Там складний рельєф. Ну, взагалі, Приволья розташоване у низині, і воно виходить на гору у бік Бахмута. Угу. То рельєф складний, але ми знаємо, що якщо у пілотів є бажання, то вони будуть долати складнощі і будуть намагатися звідти літати.
Отмечу, що проект Deep State сообщило про движение російської армії небольшом, но все же на юг від Приволья, якраз у этой Орехово-Васильівки, яку ти отметил, но Приволья продовжує знаходитися під контролем українських защитників, согласно аналітикам проекту. Вот ми бачимо об'єми вот этого продвижения. Ну і якраз ми бачимо і висоти, да, где что находится. Вопрос к Роману Капинусу. Роман, сейчас защитники заняли высоты вокруг Северска. Северск — это яма, снова отсылаюсь к ландшафту и тому, насколько это важно. Как это влияет на дальнейшую борьбу на этом участке? Что, ну, вот сейчас российская армия может совершать в направлении Славянска, Краматорска, исходя из этой позиции? Тут потихоньку северское направление стало уже славянским.
Ну, вони не можуть активно дуже просуватися, тому що є, як ви казали, вже ландшафтні перешкоди, це і овраги, це якісь терікони. От, вони намагаються заходити з флангів, намагаються прощупати, вони, ну, хочуть якось дойти до наших хлопців, але хлопці зараз відійшли на добре укріплені свої позиції, які готувалися до цього ще заздалегідь, і вони зараз дуже добре взяли оборону. Супротивник намагається просуватися малими групами, або ж так розвідувальні групи, такі маленькі, щоб десь якось знайти якусь шпаринку. Якщо вони десь знаходять і засідають, то збираються там більше групи по кількості людей і далі знову намагаються просуватися. Але, як вже і казалося, в нас дуже гарні очі, які літають, бачать, і якщо десь знаходиться якесь приміщення одного або і двох супротивників, то вони намагаються їх зразу знешкодити. От, великої техніки особливо пересування не було замічено. От, так що ситуація під контролем, хлопці тримаються і тримають свої позиції.
Ви бачите обстановку в самому місті, зайнятому вже російськими окупантами Сєверські. Що там зараз відбувається взагалі?
В Сєверські є групи, бігають, наші очі їх знаходять і знищують, ну, щоб прямо так сильно там не було таких боїв. Але якщо є якесь приміщення, то воно знищується.
Ну, то зараз плацдарм, да, хаб для дальнішого наступлення, грубо говоря, так як і стороні
окупірної
берега.
Так, вони намагаються там щось зібратися, якісь сили зібрати, щоб, може, якось в подальшому зробити якийсь сильний штурм. Угу. Ну, я ж кажу, безпілотники добре працюють, молодці хлопці, і сумісно з артилерією вони знищують супротивника, який, я ж кажу, намагається десь зібратися, щоб зробити якийсь там такий конкретний штурм, але в них це не вдається. І вони з цього намагаються якось трохи обходити десь з якихось флангів, прощупати. Ну, ситуація під контролем. Хлопці наші добре сидять, і вони їх тримають.
Можна представити собі радість російського командування, коли їм таки вдалося зайняти, ну, срізати от цю Сєверську дугу і зайняти Сєверськ, який путь відкривається зараз на Слов'янський, Краматорськ. Не треба там різати фланги, а можна вже питатися підбиратися до Слов'янської Краматорської агломерації з Сєверського направлення. Але ми бачимо, що ці продвіження, вони дійсно дуже незначительні, і, вроді би, судя по сообщениям проекту Deep State, удається стабілізувати цю ситуацію. Не каждый день теперь происходят вот эти вот продвижения, как, допустим, там в прошлом году на Новопавловском, Александровском направлениях. Роман, ну а логистика, как у вас сейчас происходит? Это, ну, такой бич сейчас на всем Донбассе. Перешли ли вы полностью на наземные роботизованные комплексы или продолжают ездить украинские микроавтобусы для доставки провизии, воды, БК на фронт?
Так, з логістикою зараз трошки є, виникають труднощі, тому що противник дуже багато почав застосовувати різних безпілотних систем, це як і мавіки, це і оптоволокно, ждуни, дуже багато ждунів по дорозі сидить логістики. Мінімізуємо пересування на пікапах, застосовуємо зараз здебільше роботизовану техніку, яка допомагає доставляти провізію хлопцям на позиції таким чином, що хлопці можуть трошки більше затриматися на позиції, чим це було раніше. Але ротації проводяться, ну, як по графіку буває, то і погода сприяє, то ротація проходить. А якщо трохи не виходить, то залучається роботизована техніка.
Вопрос Сергея. Сереж, ситуация для Славянска и Краматорска с этими продвижениями, насколько тяжела в связи с российскими FPV? Они уже давно достают до этих городов. Та и, я так понимаю, там уже и смерчи, и торнадо подгоняют. Вот по Дружковке был нанесен удар совсем недавно.
Так, на жаль, нещодавно у Дружківці загинула місцева цивільна жителька через удар смерча. Що стосується СПВ, то намітилася тенденція, принаймні п'ятниця, субота та неділя у Слов'янську літали російські СПВ-дрони, були пошкоджені автівки, пошкоджені багатоповерхівки. На жаль, у суботу були поранені двійко дівчат-підліток, які просто перебували на вулиці і попали у зону ураження російського СПВ. Атаки відбувалися рандомно і після обіду, і моніторингові канали повідомляли, що і вранці літали СПВ-шки. Сьогодні поки що тихо. Ну, на жаль, от містечко Миколаївка, яке розташовано на схід від Слов'янська, там менше 10 кілометрів, ну, практично щодня росіяни викладають відео, як вони літають по Миколаївці і уражають автівки. Якість відео говорить про те, що це FPV-дрони на оптоволокні, тобто фактично вже на схід від Слов'янська потроху утворюється така своєрідна кіл-зона. Ну, сьогодні тихо, але чи буде тихо завтра або вночі, ну, не знаю. Ну, принаймні, ми бачимо на прикладі Добропілля, що такі от атаки FPV, вони трапляються раптово, різко, і росіяни різко можуть від трьох, від чотирьох, від п'яти FPV перейти там до десятки.
Сережа, о чем это говорит с твоей точки зрения, вот эти вот эпизодичность, да, такая дискретность атак со стороны российской армии, они же могут туда запускать РАИ FPV и кошмарить эти города постоянно, сейчас они прощупывают эту тактику, чтобы при наступлении там массово использовать FPV или какие-то другие причины ты видишь?
Мені важко сказати, що відбувається в голові у російських військовослужбовців, але, на жаль, ми бачимо, що вони дійсно намагаються вирівняти лінію фронту на схід від Слов'янська. Бачимо, що вони потроху просуваються до населеного пункту Озерне. Бачимо, що від Ямполя от на Озерне йдуть атаки на Миколаївку. Ну, на жаль, це передвісники того, що FPV буде все більше і більше. І знаємо, що першочергова їхня ціль – це ураження логістики, взяти під контроль логістику. В принципі, те, що зараз і відбувається.
Сереж, спасибо тебе большое. Отпускаємо тебе. Сергій Горбатенко, мой коллега, журналіст Донбас Реалії в Донецькій області, був вместе з нами. Ще пару вопросов Роману Капінусу. Старшему солдату батареи самоходного радивизиона 54-й отдельной механизированной бригады имени гетьмана Ивана Мазепы. Роман, вот эти вот штурмы в дирекции на Славянск, направлении на Славянск, это чисто пехота, малые разведывательные группы? И какую-то технику фиксируете, хотя бы багги там?
Ну, техники такие не видно. Вони застосовують пехотні штурмы или пехотні такі пробіжки своїх людей. Вони, я не знаю, вони людей зовсім не шкодують, тому що ну, дуже багато людей. Техніки в рази стало менше бути помічено, чим це було якось ну, там, рік назад. А зараз тільки бачимо більш як тільки піхота. А баги застосовують, ну, в них, ви бачили, які в них баги на чотирьох лапах доставляють снаряди. Угу. От, на віслюках, там, на цих. Але в них теж є баги, але це дуже мала, рідка така штука, що в них їх не дуже багато. От, і намагаються штурмувати і більш нічого. Ну і залучають дуже багато безпілотних систем, ті ж самі мавіки, FPV-шки, дуже багато літає. І вони цим намагаються просувати, прощупувати, знаходити техніку, знешкоджувати. Хлопці наші маскуються добре і не дають ворогу знайти себе, щоб їх якось знищили. Хлопці наші гарно маскуються і відбивають ці наступи.
Последний вопрос, коли ми переходимо до Давиду Гендельману. Сейчас война меняется кардинально. Ну, в связи с новшествами, с дронами, с вот этими ударами по логистике, проблемами с ротированием личного состава, расширением использования наземных роботизованных комплексов. Все это на фронте чувствуется очень сильно, и, естественно, бригады реагируют на это рекрутингом. Вы кого сейчас по рекрутингу набираете? Кого больше всего не хватает, каких специалистов?
Та, як завжди, дуже багато не вистачає різних спеціалістів, але нам дуже багато потрібно і FPV-шників, які працювати будуть з всякою літальною технікою. Треба люди, які будуть управляти роботизованою технікою. Так само і на артилерію потрібні навідники, командири гармат, заряджаючі і інші. Так само потрібні і хлопці, які виконують обов'язки як для збивання дронів, прикриття, коли хлопці працюють. Так само і потрібні і кухарі, і медики. Дуже великий спектр посад, які нам потрібні. Сказати конкретно, що нам потрібно там дуже багато тих-то і тих-то. Ні, нам потрібні всі. І ми приймаємо всіх і по програмі контракту 18-24. Залучайтесь до нас, будь ласка.
Телефон сзади, обращаю внимание, если кто-то не смотрит на экран, да, вот есть возможность связаться с вашей бригадой. Роман, спасибо вам большое за то, что нашли время пообщаться. Роман Капинус, позывной «Лютый», был вместе с нами, старший солдат батареи самоходного арт-дивизиона 54-й отдельной механизированной бригады имени гетьмана Ивана Мазепы, славянское направление, был вместе с нами. Давид Гендельман, израильский военный аналитик, присоединяется к нашему эфиру. Давид, рада вас видеть, здравствуйте.
Добрый день.
Давид, сейчас в украинском сегменте Фейсбука активно обсуждается то, что Россия начала устанавливать уже не таким самопальным кустарным методом, а на предприятиях терминалы Starlink в свои большие ударные дроны. Замечены они были во всех, без исключения, больших ударных дронах российских: Шахет, Гербера, БМ-35 и Молния. Вот, допустим, Павел Кощук, эксперт по беспилотной авиации, пишет следующее. Это дроны, для которых не будет ограничений ни по дистанции, будут кошмарить и львовский котел, ну это так в Украине называют западные регионы Украины, неподвижности целей. Логистика военной техники становится по всей стране, отметил он. Также, по его словам, в случае масштабирования применения Starlink в российских дронах, применение РЭП силами украинской ПВО практически потеряет смысл, а мобильные огневые группы могут только точечно прикрывать стратегические объекты. Что это изменит на фронте и в тылу, с вашей точки зрения, если таких дронов появится много на управлении Starlink'а?
Во-первых, надо заметить, что, как минимум, по протекающим тут и там открытые источники информации, украинская сторона тоже применяет дроны на Старлинках, поэтому, видимо, как во многих других случаях, россияне видели удачную находку, переняли ее, и как их обычное преимущество именно в масштабировании. Действительно, мы слышим со всех сторон сообщения о том, что уже практически на все виды дальних беспилотников ставят Starlink. Это действительно проблема. Если тот же БМ-35, это уже проблема уже на пару сот километров. Ставить их на герань, это практически вся территория Украины, проблема. Если рыб их наберет, сбивать можно только кинетически, поэтому на и самых горячих тем в последнее время это расширение всей этой темы дронов-истребителей. Ну, в принципе, на самом деле мы видим эволюцию примерно такую же, как была в свое время в пилотируемой авиации. Сначала самолеты применялись для разведки, потом для бомбардировки, потом уже как истребители, потому что самым лучшим средством для сбития самолета были другие самолеты. Поэтому здесь тоже понятно, в данном случае действует и ЗРК, малой дальности, средней, большой дальности, плюс те же мобильные группы, но реальное решение возможно действительно за увеличением количества дронов-перехватчиков. Следующий этап, видимо, которому заранее сторонам надо готовиться, так, когда управление будет уже даже без Старлинка, когда будет более-менее полноценный искусственный интеллект, который сам по дороге будет думать без особой связи с оператором. И против него оружием наиболее перспективным тоже будут истребители с искусственным интеллектом. То есть на самом деле просто, если изъять человека, на самом деле эволюция ровно та же, как была пилотируемая авиация. Но это на перспективу. Прямо сейчас, если резко не масштабировать эти кинетические решения, разрыв не работает, то действительно мы, скорее всего, в ближайшее время увидим усиление эффективности российских ударов, пока украинская сторона не сможет, насколько можно закрыть эту проблему в ближайшей перспективе.
РЭП отходит в прошлое?
Для всего нет. Конкретно против тех, кто управляется Starlink'ом. В конце концов, на линии фронта на каждый FPV и так далее Starlink не поставишь, но там больше рулит оптоволокно. На эту тему пока еще есть. Тут и там сообщение, что на Западе некоторые фирмы якобы разрабатывают микроволновое оружие, которое может подавлять числе дроны на оптовом окне, но это пока еще неизвестно, реально ли оно работает. Короче, как в любом раунде вечной войны, копья и щита, в данном случае, действительно, если РЭП теряет свою эффективность, то надо переходить к кинетическим решениям, а РЭП переносить в некие другие области, там, где еще полностью все возможности не исчерпаны. Ну, технически специалисты, как мы видим, на это обращают особое внимание. Не просто так тот же Флэш уже назначен советником министра обороны. Всем интересующая тема, он известен как понимающий человек. Будем надеяться для украинской стороны, что он сможет, насколько можно. Разумеется, не сам только своими руками, но взаимодействие с другими специалистами, насколько можно продвинуть эту тему. Но в целом, как со всем остальным, противник придумывает оружие, против него придумывает контроружие, то уже уходит в прошлое, когда-то рулила кавалерия, потом потеряла свою ценность и так далее. Короче, это еще не конец света, но на данном этапе просто надо усилить кинетическое средство, они уже есть. С украинской стороны, просто их надо расширить количественно. Особо, возможно, даже выдумывать особо ничего не надо. Просто, говоря простыми словами, наклепать больше того, что есть, плюс, разумеется, больше экипажей, которые будут всем этим рулить, плюс дальнейшее развитие искусственного интеллекта, который будет заменять эти экипажи. И так, круг за кругом, это вечная борьба, которая никогда не кончится.
Ну, можно предположить, что одним из первых таких применений этих дронов со Старлинком будет энергоинфраструктура Украины, по которой сейчас Россия активно работает. Ну и в Луганске оккупированном сегодня были перебои с электричеством из-за поражения дронами подстанции Кировская. Как рассказали Донбасс Реалии местные жители, по состоянию на час дня подстанция все еще горела с сегодняшнего дня. По данным собеседников Донбасс Реалии, сейчас ситуация с электроснабжением в целом стабилизировалась. В большинстве районов города дали свет. Вот что публиковали местные в социальных сетях.
Он круг сейчас делает, смотри.
Все, улетел.
Он прямо тут пролетел над этим домом.
Ох, нифига себе, взрыв.
Да.
Ну, если Россия, по мнению военных аналитиков, проводит такой энерготеррор с целью сломить сопротивление украинцев, спровоцировать протесты. Давид, а очевидно, что Украина работает по энергоинфраструктуре на оккупированных территориях. В этом есть военный смысл? У нас с вами полторы минутки осталось. Как вы считаете?
Ну, в случае это просто симметричный ответ. И не только там, но и в той же Белгородской области. Как говорится, вы по нам, мы по вам. И поэтому по имеющейся информации о том же Абу-Даби вопрос энергетического перемирия тоже обсуждался, пока ни к чему не пришли. Но не просто так этот вопрос обсуждается. Он является больным для обеих сторон. Хотя понятно, что для Украины он гораздо больнее. В конце концов, Россию он затрагивает лишь частично. Украину он затрагивает практически полностью.
Ну, я вот отмечу, что РБК Украина пообщалась с источником, якобы знакомым с ходом переговоров, и он отметил, что вопрос энергоперемирия на встрече не поднимался даже, ну, действительно, сообщения не разнятся, ну, поговорили активно российские и украинские военные, обсуждали они потенциальное разведение сил, как будет происходить мониторинг прекращения боевых действий, прекращения огня, создание даже центра по контролю, координации вопросов прекращения огня, какие страны могут к нему присоединиться. Давид, о чем говорит вот такое вот общение, я так понимаю, первое между российскими и украинскими военными за все время большой войны?
Говорит о том, что по остальным пунктам, кроме самого главного, возможно, сближения позиций есть, как мониторить перемирие, если оно будет достигнуто, но пока главный камень преткновения, даже если действительно эту энергетику не обсуждали, в конце концов, это временное перемирие. Самое главное для постоянного перемирия — это вопрос отступления или не отступления из Донецкой области, и все хором согласны, что это самый главный камень преткновения. Украина отступать не хочет, Россия не хочет отходить от своих требований, а все остальное, как мониторить перемирие, когда оно будет достигнуто, это реально не самая большая проблема. Пока оно не достигнуто из-за вопроса Донецкой области.
Ну вот американские СМИ, да, пообщались там и с Уиткофом, и Кушнером, американскими представителями Дональда Трампа, которые участвовали, ходили по комнатам, и они рассказали, что там была чуть ли не благожелательная атмосфера, очень конструктивная, именно между российскими и украинскими военными, которые действительно нашли общий язык, да, и обсуждали такие прикладные моменты на земле, но политические вопросы в них продвинуться не удалось. Ожидаем следующего раунда переговоров. Абу-Даби состоится он якобы 1 февраля. Давид, я вас очень благодарю. Давид Гендельман с нами был, израильский военный аналитик. Друзья, ну а наш сегодняшний выпуск заканчивается. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше ищите в интернете. Украинский сайт Радио Свобода, радиособода.орг, вкладка Донбасс. Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях. Набирайте в поиске Донбасс Реалии и подписывайтесь. Через эти социальные сети можете связаться с нашей программой. Хотите сказать спасибо нашей команде? Поставьте, пожалуйста, лайк этому стриму, где бы вы его не смотрели. Сделайте это прямо сейчас. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».